bo'lsa shularga bir telefon qilib bolalarni bir qo'yib yuborishini biz so'rab qolardik.
Demak, Ozodlik radiosining erkin mikrofon rukniga yana o'shdan qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi, ya'ni Alisher ismli tinglovchi ham Qirg'iziston huquq-tartibot organi xodimlarining bedodligidan shikoyat qildi.
Biz mana nimadan o'tib kelyapdik, o'tib kelasiz biz to'xtatdi, militsiya xodimlari bizni to'xtatib, bizga aytdiki, shunday kelib, sartar dedi, senlar 150 mingdan o'zi o'tib ketishda, senlar o'tib ketishsangiz, osonlikcha senlarga qirg'izlar berib qoldi deb o'ylashodingmi dedi. Shunda men shaqa ketmayman, men shu yerda tug'ilib o'sganman dedim. Dedam u aytyaptiki, senlar dedi O'zbekistondan chiqqansa, O'zbekistonga ketishsangiz, bu hali senlarga holvasi bu, hali senlarga boshqacha bo'ladi bu deb shu militsiya xodimi gapirdi.
Nechinchi kislo degan gap bu?
Bugun kislo 19-kislo keyin soat 12:30
Sizlar qayerdan qayerga ketayotgandinglar?
Biz shahardagi Do'stlik tomonidan Gasansaroy tomonga burilayotgandik. Ana Alisher Navoiy ko'chasiga burilayotgandik. Shaytevadan Alisher Navoiy ko'chasiga burilayotgandik. Birinchi to'sda dokumentlarimizni olib qo'yib, shunday deb, senlar ketsasan, senlar dedi, bu yerda qolishmaysan, senlar O'zbekistondan chiqishgansan O'zbekistonga. Bir ayol kishi oldimizda turdi. Ayol kishiga aytdiki, "Men tonirovka mashinalarida yetishkin" dedi. Yetishkin dedi, vaqtdan aytdiki, "Men narsani berdirmay, yechib olay" desa, u aytdiki, "Bor O'zbekistoningga chiqib, Andijoningga tushib chiq. Sen dedi, "Tukaz bermagin menga" deb xotin kishiga baqirib, turib oldi xotin kishini.
Formadagi odammidi, militsiya xodimimidi?
Formadagi odam, GAI xodimi.
Demak, GAI xodimi sizlarga sartlarni haqorat qildimi?
Sartlar deb turib haqorat qilib, "Senlar O'zbekistoningga ketishasan senlar. Bet osonlikcha senlarga qirg'izlar berib qo'ymaydi berdi" deb shunaqa dedi.
Dokumentimizni olib qo'ydik, hujjatimizni olib qo'ydi dedingiz, qaytarib berdimi?
Qaytarib berdi, siz cho'kib boshqa qilib hujjatlarni qaytarishni izolyatsiya qilib, qo'qitib, shunaqa qilib qaytarib berdi.
Demak, O'sh shahrida bo'layotgan voqea bu.
O'sh shahar Gatsinsalayda oldidagi GAI xodimlarining postida.
A u GAI
post qo'ygan post.
GAI xodimlari bo'lsa, ko'kragida bir nishoni bormidi, uni raqami bormidi, ko'rmadingizmi?
Yo, raqami yo'q edi. Raqam nimasi yo'q edi. O'zlari formada, bu yerda soldatlar, ikkita tanki bor. Kontrol qilib, mashinalarni tekshirib, dokumentlarni tekshirib ketyapti. Dokumentlarni berdim, hammayog'im yaxshi edi. Shu bersam shunday deb haqorat qilishdi bular.
Bitta sizlarga shunaqa muomalada bo'ldimi?
Yo, juda ko'pchilikka. Kalini ko'chada bolalar u aytishyapti, "Biz mana qilib telefonlarni olishyapti qo'lidan. Apka deb telefonni bersa o'tasan, bo'lmasa o'tmaysan. Bo'lmasa seni olib kirib, qadi uramiz, seni qamaymiz" deb shunaqa deyishibdi. Bolalar telefonini berib o'tishibdi. Undaqa odamlar juda ko'payib ketdi.
Ko'pga kundish
o'zbeklarda qilyapti.
Nima?
Shahar ichiga chiqib keldim, shu qarindoshlar borishlar olib kelaman deb, mashinalarda o'zlari avtomatlar bilan mashinaning ichida yurishibdi. Lekin bitta o'zbek yo'q, na qirg'iz. Bu komendantlikka chiqsam faqat o'zbeklar uchun bo'layapti. Bular uchun komendantlikka chiqish yo'q berdi. Avtomatlarda grajdanlik polvarlarda yurishibdi hamas. Komendantlikka chiqish 24 soat deb aytilgan bu yerda. Hozir 6dan 8 ga davr deyildi, 6dan 8 ga davr qirg'izlar o'zlari kechqurun yurishdi, faqat o'zbeklar o'zbek mahalladan tashqariga chiqilmayapti. Chiqsa opyapti.
Shikoyat qilaman desa bo'ladimi ularga? Qilatga qilayotgan ishingdan shikoyat qilaman hukumatga desa bo'ladimi?
Yo, ular unaqa narsalardan, senlar deb, O'zbekistoningga ket, unaqa va shikoyat qiladigan yer yo'q, boshqa qilaman desa ham endi bilmaymiz, unaqa gaplar gapirganimiz yo'q lekin ularga biz. Shikoyat qilaman desa, o'zi bo'ldi, u yerdan tirik chiqmaysiz, u yerdan aniq tirik chiqmaysiz.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi Qo'qondan, ya'ni Qo'qondagi shirkatlardan birining rahbari Aminaxon sport maydonchasining yeri borasidagi janjal xususida sud uning foydasiga qaror chiqarganiga qaramay, uni amalga tatbiq etishning imkoni bo'lmayotganini aytdi.
Men Qo'qon shahridan shirkat va Aminaxon bilaman. Shirkat raisiman. 2005-yilda shu mavzeyimizga sport maydoni qilgan edim. Shu sport maydonini buzib bitta Jumayeva Savoda degan ayolga uy joy uchun berib olgan. Keyin sudda men qaror chiqartirdim o'sha uy joylarni buzishga. Sport maydonini qaytadan olaman deb nima qilsam menga haqiqlar bo'ldi. Uylarimga nima qilib eshiklarimiz tilib aynqanga qilib tashlashdi. Shahar hokimi tomonidan shunaqangi yomon tazyiqlar bo'lyaptiki, o'sha ayolni himoya qilyapti. O'zbekistondagi o'sha davlat nimalari, o'rnin xodimlari himoya qilib, o'sha sport balalar sport maydonini qaytarib berishmayapti. Qo'limda sud qarori bor, buzilishga ham qarorim bor. Hech qanday menga yordam berilmayapti. Ishxonamga 2009-yil 19-avgust kuni ishxonamga 15 milita qo'yib kelib, meni jinnixonalarga olib borib joylashtirishdi. Aytdi 15 kun noqonuniy saqlashdi. O'sha ayolni ustidan yozmaysan, o'sha ayolga tegmaysan. Bizi odamimiz ichki ishlarda xodimi o'tib, menga kuchli ta'ziqlar bo'lib o'tdi. Shu maydonda qaytadan maqsadim shu maydonda qaytadan ga rivojlantirib berish mani maqsadim. Shu maqsadimga erisha olmayapman. Qo'qon shahar prokuraturasi tomonidan, Qo'qon shahar hokimligiga, Qo'qon shahar mahalla jamg'armalari tomonidan mani ustimga shunday yomon xatlar yozishib, mani ustimdan shunday tuhmat, nimalar oilamga, shonimga, huquqimga, qonun, fuqarolik huquqlarim oyoq osti qiluvchi ham.
Qo'qon shahrini qayerda edi bu sport maydoni?
Qo'qon shahar Shaldiramoq mavzesida.
Nima mavzeda?
Shaldiramoq mavzesida. Qo'qon shahar Shaldiramoq mavzesida.
Endi yuqori instansiyalarga murojaat qildingizmi?
Murojaat qildim. Inson huquqlari ombudsman tashkiloti tayyor Ashidovani huzuriga oldi. Qabuldan menga tazyiqlar ko'p kuchaytirilib borilyapti-da. Senga sizlarga murojaat qilyapman hozir.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytrolayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602-612-713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420-602-612-713.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikning erkin mikrofon rukni sizga muntazir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimiz mintaqaviy mavzu bilan davom etadi. Qozog'istonda prezident Nursulton Nazarboyevga millat rahnamosi maqomini beruvchi qonun qabul qilindi. Bu qonunning qabul qilinishi qozoq muxolifatining keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Ba'zi kuzatuvchilar esa millat rahnamosi to'g'risidagi qonun Nazarboyev roziligi bilan qabul qilinganini ta'kidlashmoqda. Endilikda mamlakatda prezident Nazarboyevga xon, Qozog'istonni esa xonlik deya e'lon qilinishi tarafdorlari paydo bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy yo'llagan lavhada.
15 iyun kuni Qozog'istonda prezident Nursulton Nazarboyevga millat rahnamosi maqomini beruvchi qonun qabul qilindi. Bu qonun qabul qilinishiga Qozoq parlamenti quyi palatasining 3 deputati kiritgan tashabbus sabab bo'lgandi. Shundan so'ng parlament yuqori palatasi ham mazkur tashabbusni qo'llab-quvvatlagandi.
Elimizning to'g'ri prezidentiga, elbasiga hech kimning tengsizlik martabasini barisha
Qonunda elimizning birinchi prezidenti millat rahnamosining prezidentligi va uning iste'foga ketgach ham uning daxlsizligi hamda ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortilmasligi kiritilgan. Shuningdek, prezidentimizning umri oxirigacha qo'lga olinishi, hibsga olinishi, tintuv va so'roq qilinmasligi mazkur qonunda ko'zda tutilgan. Hamda qonunda Qozoq prezidenti uyi va uning oila a'zolari mol-mulki daxlsizligi bir umr saqlanib qolinishi ko'rsatilgan, degan edi Qozoq deputati Ro'ziqul Xolmurotov. Qabul qilingan millat rahnamosi to'g'risidagi qonunga ko'ra Nursulton Nazarboyev hayotiga tahdid solish terroristik aktga tenglashtiriladi. Aytish joizki, qabul qilingan qonunga ko'ra Nazarboyev suratiga behurmatlik qilgan kishi jinoiy javobgarlikka tortiladi. mamlakatda millat rahnamosi to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Bu holat ko'proq mamlakat muxolifatining qattiq e'tiroziga sabab bo'ldi.
Bizde endi parlament yo'q, uning ichinde o'tirganlarning barchasi bir-birimen jarisib, sol jag'impazlar.
Bu qaror mamlakatda haqiqiy parlament yo'qligini anglatadi. Hozir qozoq parlamentida o'tirganlarni laganbardorlar deya atash mumkin. Ular xalq uchun chindan ham zarur bo'lgan qonunlarni emas, balki o'zlari manfaat topish maqsadida ana shunday qonunlarni qabul qilmoqdilar. Bu qonun xalq uchun zarur emas, deydi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda muxolifatchi Boltash Tursunboyev. Eslatib o'tsak, iyun oyi boshida prezident Nazarboyev o'ziga millat rahnamosi maqomi va umrbod hokimiyat imkonini beruvchi qonun loyihasini imzolamasligini bayon qilgandi. Ammo yurist Sergey Utkin aslida Nazarboyevning o'zi bu qonun qabul qilinishining tarafdori bo'lgani haqida gapiradi.
Есть такая норма, насколько она уже хорошая эта норма, да, другой вопрос. В законе о парламенте.
Parlament to'g'risidagi qonunda bir me'yor bor. Uning yaxshi yoki yomonligi bu masalaning boshqa tarafi. Ammo unga ko'ra agar prezident 30 kun davomida qonunga qo'l qo'ymagan yoki uni parlamentga qaytarmagan bo'lsa, demak, aslida u unga qo'l qo'ygan bo'ladi, deydi yurist. Eslatib o'tsak, joriy yilning 6-iyul kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev 70 yoshni qarshilaydi. Ba'zi kuzatuvchilar mazkur qonun prezident tavallud ayyomiga sovg'a tariqasida deputatlar tomonidan qabul qilinganini ta'kidlashmoqda. 2007 yili Qozoq parlamenti Qozog'iston birinchi prezidenti to'g'risidagi qonun qabul qilgandi. O'sha qonun prezident Nazarboyevga cheklanmagan muddat davomida prezident saylovlarida o'z nomzodini qo'yish huquqini beradi. Qozog'istonda millat rahnamosi to'g'risidagi qonun qabul qilingandan tashqari, mamlakatda prezident Nazarboyevga xon, Qozog'istonni esa xonlik deya e'lon qilinishi tarafdorlari paydo bo'lmoqda. Bunday tashabbusni Chimkentdagi Qozoq xonligi jamg'armasining prezidenti Kamoliddin Dulatov ilgari surmoqda. Unga ko'ra, kelasi yili Qozoq xonligi tashkil etilganiga 550 yil to'lishi munosabati bilan mamlakatda monarxiya konstitutsiyasini tashkil qilmoq kerak. Dulatov hozirda Qozog'istonda demokratik davlat emas, balki monarxiya tizimidagi davlat bo'lishining foydasi ko'proq ekanligi haqida gapirmoqda. Mamlakatda bunday tashabbuslar kiritilishiga qarshi joriy hafta Qozog'iston jamoatchiligining ba'zi vakillari tomonidan norozilik piketlari o'tkazildi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Havo to'lqinlarida ozodlik, qimmatli tinglovchi, dasturimiz yana Qozog'istonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Olmaota shahar prokuraturasi 9-iyundan buyon shaharda 29 nafar qochqin qo'lga olinganini rasman ma'lum qildi. Aksarini o'zbekistonliklar tashkil qilgan qochqinlarning barchasi O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga e'lon qilingan. Ayni paytda ozodlikda bo'lgan Olmaotadagi o'zbek qochqinlari ijaraga olib yashayotgan uylari egalari tomonidan uylardan chiqarib yuborilmoqdalar. Uy egalariga maxfiy xizmat xodimlari tomonidan bosim o'tkazilayotgani aytilmoqda. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy davom ettiradi.
18-iyun kuni Olmaota prokuraturasi 9-iyundan to 11-iyunga qadar 29 nafar qochqin qo'lga olingan bo'lib, ularning aksari O'zbekiston fuqarolari ekanini rasman ma'lum qildi. Bu haqda batafsilroq ma'lumot olish maqsadida shahar prokuraturasining matbuot xizmati bilan bog'landik.
9-mavsum men 11-mavsum aralig'ida ulttiq xavfsizlik komiteti men ichki ishlar organlarining jadal izlashtiruv choralarining orqasida
9-iyun bilan 11-iyun oralig'ida Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi va ichki ishlar departamenti xodimlari tomonidan o'tkazilgan operativ tekshiruv natijasida O'zbekiston Respublikasida og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlik ayblovi bilan xalqaro qidiruvga e'lon qilingan 29 nafar xorij fuqarosi qo'lga olindi. Qo'lga olinganlarning aksarini O'zbekiston fuqarolari tashkil qiladi. O'zbek huquq-tartibot organlari bu kishilarni terrorizm, qotillik, diniy ekstremistik, fundamental separatistik, taqiqlangan tashkilotlarni tashkil etish va ularda ishtirok etish kabi ko'plab jinoyatlarni sodir etganlikda ayblagan. Bunday jinoyatlar sodir etganlik uchun 10 yildan to 1 umrgacha ozodlikdan mahrum qilish kabi jazo choralari ko'zlangan, deya ma'lum qildi Ozodlik muxbiriga prokuratura matbuot xizmati vakilasi Gulnora Baysalamova. Unga ko'ra, ayni paytda 29 nafar qochqin Olmaota shahri ichki ishlar departamentining tergov izolyatorida saqlanmoqda. Olmaota shahri sudi ularni ekstraditsion hibsga olish uchun qaror chiqargani ma'lum bo'ldi. Oldinda ushbu qochqinlarni sud kutmoqda. Eslatish joizki, 9-iyun kuni fuqarolik kiyimida bo'lgan o'nlab kishilar tongda Olmaotada o'zbek qochqinlari yashaydigan uylarga bostirib kirib, ularni hibsga olgandilar. So'ng ushbu qochqinlarning 24 nafari tergov hibsxonasida olib qolinib, qolganlari ozodlikka qo'yib yuborilgandi. 10-iyun kuni Olmaotada bedarak yo'qolgan o'zbek qochqinlaridan biri va 11-iyun kuni fuqarolik kiyimidagi odamlar tomonidan qo'lga olingan 3 nafar qochqin ham hozirda tergov izolyatorida saqlanayotganlari aniqlandi. Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari tashabbus guruhi vakillarining ozodlikka bildirishicha, ayni paytda tergov izolyatorida saqlanayotgan 29 qochqinning 26-tasi O'zbekiston fuqarolari, 2 nafari Tojikiston va 1 Qirg'iziston fuqarosidir. Huquq himoyachilari O'zbekiston ko'pincha dindorlarga qalbaki ayblovlar bilan jinoiy ish qo'zg'ashi, qamashi va qiynoqqa solinishni hisobga olgan holda qozoq hukumatining ularni O'zbekistonga berib yubormasligi shartligini ta'kidlab kelishmoqda. Olmaotada 29 qochqin taqdiri hozircha noma'lumligicha qolayotgan bir paytda ozodlik muxbiri bilan bog'langan o'zbek qochqinlarining ba'zilari qo'shni mamlakatda yashab turgan uylaridan chiqarib yuborilayotganlarini ma'lum qildilar. Ana shunday voqea kuni kecha bir o'zbek qochqini bilan sodir bo'lgani aniqlandi.
Bu yerda hamma qochqinlar arzonroq kvartiralarni olib turishdi. O'sha kvartirani egasi kechqurun kelib, o'sha qochqinga uyimni bo'shatib qo'ylaring deb aytibdi. Iloji bo'lsa bugun, bo'lmasa ertaga talab olibdi. O'zi qochqin, ruhan o'zi tushkunlikka tushib yurgan payti bo'lgan. Nimaga endi bo'shatamiz hozir? Nima gap desa, meni shunaqangi anaqa qilishyapti, so'roq qilishyapti, sallani orqangdan necha kundan beri, hattoki ishlanadigan kundan oldin ham uni chaqirtirib, bir ro'y so'roq qilingan ekan, ertalabdan kechgacha olib o'tirib, so'roq qilingan ekan. Ishlangan kundan keyin bo'lsa, yana ham